9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Možete misliti šta god hoćete, ali bez učenja starog grčkog jezika ima obrazovanja, ali nema pravog. Ovo su reči Lava Nikolajevića Tolstoja. A mi postavljamo pitanje što se tiče filozofije, da li je ona nastala u 6. veku pre nove ere u jonskim gradovima, kao što kaže Aristotel, ili je nastala ranije u istočnim zemljama? I da li onda istoričar filozofije treba da proučava razvoj filozofije počev od Talesa ili svoja istraživanja treba da proširi i na istočne civilizacije u ranije vreme? Na ovo pitanje o poreklu teško je dati odgovor, ali je od ključne važnosti za proučavanje najranije filozofske misli svakako i poznavanje starogrčkog jezika. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Sandrom Šćepanović, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu na odeljenju za klasične nauke. Dobrodošli na Gozbu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Tolstoj je rekao da ima obrazovanja bez poznavanja starog grčkog jezika, ali da nema pravog. Vi ste klasični filolog. Recite nam, da li vi vidite takav značaj klasičnog obrazovanja? Da li je poznavanje grčkog jezika važno onako kako je to istakao Tolstoj?
Pa, mogu da kažem da baš kao klasični filolog ja mogu da se složim s Tolstojem, odnosno da osjećam prednosti klasičnog obrazovanja. Iako to možda u današnje vreme ne bi svi prepoznali ili bi oklevali da se sa tim slože, jer to nije toliko prisutno kao što je u nekoj, ne toliko dalekoj prošlosti bilo prisutno, to klasično obrazovanje, na kojem su se, da tako kažem, obrazovale generacije intelektualne elite sve do duboko u 20. vek i što je u mnogim zemljama i dan danas slučaj. U našoj, nažalost, više nije, ali kažem i kod nas je do, i u 20. veku su postale takozvane klasične gimnazije u kojima se učio grčki i latinski jezik, što je sigurno bila prednost za one koji su te jezike izučavali. Jer su na taj način, znači poznavajući jezike, upoznavali se i sa kulturom i istorijom, književnošću koja je sačuvana na tim jezicima, a to je, kao što znamo svi, osnova svih današnjih nauka, književnosti, pa i jezika i u našoj zemlji, u našem okruženju.
Danas se u gimnaziji uči samo latinski jezik, ako izuzmemo recimo filološku gimnaziju. Da li mislite da je moguće nešto učiniti na uvođenju starogrčkog jezika u gimnaziju danas? Da li bi to bilo dobro?
Da, danas u Srbiji postoje dve škole. Danas u Srbiji postoje dve škole u kojima se uče i grčki i latinski jezik. To su u specijalizovanim odeljenjima, u filološkim gimnazijama u Karlovcima i u Beogradu u filološkoj gimnaziji. Latinski se uči i dalje u svim gimnazijama. Iz mog ličnog iskustva, iz kao učenika srednjoškolca i sad kao nastavnika na odeljenju za klasične nauke. I ja mislim da bi bila odlična stvar kad bi se mogla učiti oba klasična jezika u gimnazijama, dakle u svim gimnazijama, makar samo po jednu godinu, ja bih voljela da to bude što više, zato što mislim da mnogi ljudi nisu ni svesni koliko je i grčka tradicija zastupljena i u našem svakodnevnom životu i u našoj kulturi i u našoj veri. S njom se i naša deca susreću već od malena i sve bi im to bilo vrlo prepoznatljivo i ne bi izgledalo toliko teško kao što možda grčki deluje kao malo nešto neobičnije u odnosu na latinski, jer latinski se prepoznaje u savremenim jezicima koji se uče, ali...
Da, možda zbog pisma.
Da, možda zbog pisma, pravo ste, da.
Ali sa druge strane, alfabet je lep.
Alfabet je jako lep i to je sigurno jedan od načina na koji se studenti privuku na klasične nauke i jedna od stvari koja im se najviše i dopada. Jezici su slični, mislim i grčki i latinski spadaju u indoevropske jezike, funkcionišu na sličan način, imaju slične zakonitosti. Paralelno učiti ih bilo bi lakše, mislim i za učenje latinskog i za učenje grčkog i osim toga stvorilo bi jednu odličnu osnovu za učenje savremenih jezika i ne samo savremenih jezika. Mislim, ta metodologija koja se koristi u izučavanju klasičnih jezika stvara dobru, da tako kažem, osnovu za učenje raznih drugih stvari.
Da, o pa tome ćemo govoriti kada je filozofija u pitanju, posebno toku kasnijeg dela emisije. A recite nam, da li je dobro da obrazovan čovek ume da razlikuje koja je reč grčkog porekla, a koja je latinskog?
Pa pretpostavljam da jeste, da. Onda će bolje razumeti šta ta reč znači.
I samim tim će se bolje razumevati stvarnost.
I samim tim će se bolje razumevati stvarnost i ljudi će se međusobno bolje razumeti, da. Htela sam još da kažem da je dugo vremena, pa skoro i možda samo u ovo najsavremenije doba, ne znam, elektronskih komunikacija, interneta, biti obrazovan značilo biti obrazovan na tekstualnoj tradiciji i uopšte čitati. I da to ni danas nije prevaziđeno, da je vrlo važno, da je to još uvek način na koji mi razmišljamo i komuniciramo i da ne treba to...
Postoje mnoge reči koje su nekako česte upotrebi, kao što je recimo logos.
Da.
A ako pitate ljude šta znači logos, obrazovane ljude, retki su oni koji će znati bilo šta drugo da kažu osim nauka.
Da, tačno, da. Zato što su to čuli u školi, da. I možda neće ni znati da je to grčka reč, tačno.
Ili recimo razlika između reči ekonomija i ekologija.
Da.
Ili astrologija i astronomija.
Da.
Da razlika između logosa i nomosa mnogima nije poznata.
Da. Zato vam već treba neki filozof da je objasni.
Govorit ćemo o predsokratovcima. Mm. Zašto je za bavljenje predsokratovskom filozofijom, a i grčkom filozofijom uopšte, odnosno starogrčkom filozofijom, važno poznavanje starogrčkog jezika?
Da kažem, za grčku filozofiju uopšte važno je, zato što su tekstovi na kojima se je pisana ta grčka filozofija napisana na grčkom jeziku. Oni su danas prevedeni u većini modernih jezika. Postoje, odnosno, tradicija, kultura, postoje prevodi, pa tako i kod nas. I to, naravno, u velikom, kojoj meri olakšava bavljanje predsokratovskom, antičkom filozofijom. Ali dobrim delom se, dakle, bavljanje antičkom filozofijom svodi na tumačenje onoga što su antički filozofi hteli da kažu. A to možemo samo ako imamo direktan uvid u njihove reči. S druge strane, priroda tih izvora je takva, a naročito se to odnosi na predsokratovce, da vi morate poznavati jezik. Predsokratovci nisu, njihova dela uglavnom nisu sačuvana iz prve ruke, već su prepisivana. Isto važi za, mislim, i za postsokratovske grčke filozofe. Predsokratovci su sačuvani fragmentarno, znači u delima drugih autora koji su citirali pojedine njihove rečenice ili delove rečenica ili nekakve pasuse po već nekom sopstvenom nahođenju, stavljali ih u kontekst svog dela. Vi morate, znači, biti u stanju da pročitate i to okolno delo da razumete na koji način je kontekst uticao na možda tumačenje, da probate da izolujete sam taj fragment, da ga povežete sa drugim fragmentima, da ga uporedite sa sličnim fragmentima ili odgovarajućim citatima sačuvanim kod drugih autora i da na kraju krajeva tog jednog mislioca iz 5. veka pre Hrista, 6. 7. uporedite sa književnim kontekstom, naučnim kontekstom, pa i društvenim istorijskim kontekstom u kojem on stvara. Znači sa piscima koji su mu prethodili, sa onima koji dolaze posle njega, da shvatate okolnost. Znači, za sve to vam je potrebno da možete da čitate tekstove na grčkom. I praktično tumačenje, izvinite, pred Sokratovaca se isvodi na to u dobroj meri da radite te stvari. Znači, da te fragmente izolovane osmišljavate.
Postoje i brojne nedoumice oko prevoda. Vi ste se bavili prevođenjem.
Da.
Objavljeni su vaši prevodi, čini mi se, u Barnetovoj knjizi.
Ranoj grčkoj filozofiji, da, prevodu Barnetove ranoj grčkoj filozofije, jeste, postoje.
Kakve ste vi nedoumice imali?
Jo, vrlo teško, mislim, ja sam prevodila Parmenida i tu je, mislim, postoji čitava kontroverza sa prevođenjem nekih infinitiva, jer vi, u zavisnosti od toga kako razumete te infinitive, potpuno vam se menja značenje konteksta uopšte cele Parmenidove praktično filozofije. Znači, morate da jako dobro poznajete grčku gramatiku da biste znali kako mogu da se prevode ili određene vrste rečenica ili određeni, ne znam sad, glagolski oblici, da biste dobili smisao koji je zadovoljavajući. Ja ne znam da mogu konkretno da vam kažem, ali mislim da ću zakomplikovati. To je ona čuvena rečenica. To autoestino ente kai einai, koju je Dils preveo sa, i vi to imate uvod u svoju emisiju, isto je misliti i biti. Mislim da je to dugo vremena bilo preovlađujuće. Ili
da, to je opšte mesto kod Parmenida, da jedno isto misliti i biti.
Ali to esti, ako se naglasi, u zavisnosti od tog na kom je sa slogu naglasi, naravno Grci su pisali bez akcenata. Znači, akcenti su kasnije uvedeni, odnosno klasični Grci, da tako kažem, arhajski klasični Grci nisu pisali akcent, kao što ih mi ne pišemo. I sad vi možete da čitate kao je. I imate noein i eina i su dva infinitiva i zaista to auto znači isto je noein ka eina i misliti i biti. Može tako. Onda bi bilo estin. Tako bi se moglo čitati. Ali ako to naglasite kao esti, onda je to znači moguće je. I onda znači to je jedno isto je moguće misliti i da se zamisli i da postoji. Znači ista stvar je, da kažem, objekat govora i postojanja. Jel? Jedna ista stvar može, samo ono o čemu može da se misli, može i da postoji. To bi trebalo da je teza osnovna. Po tom sad nekom novijem, da tako kažem, tumačenju, ja ne znam da li je baš Barnet to tvorac ili je neko drugi, te ideje da to treba tako. I da je u stvari biće, ono što postoji, ono o čemu se može misliti i govoriti. Ono
to je vrlo zanimljivo, samo ako se razmisli o značenju jednoga ili drugoga, nije neka velika razlika. Kad se kaže jedno je jedno isto misliti i biti.
Ali to znači da samo neko
može
misli,
biti,
to
samo
može
ono
da se zamisli.
Što se može misliti.
Da, ali ako vi kažete isto je misliti i biti, to je gotovo kao da ste rekli samo onaj ko misli može da postoji. Tu može da nastane. Ja se slažem i danas kad čitate
Ja samo kažem slično je značenje.
Tako je, ja se slažem. I zagovornici ovog, da kažem, nije to novo tumačenje, ali preciznijeg čitanja. Ne kažu Dils je pogrešio. Neprecizno se izrazio. Znači, ne radi se, jer ako kažete isto je misliti i biti, to znači samo mi možemo da postojimo, a ne, mislim, mi kao misleći.
A kako mi danas možemo znati gde je akcenat bio? Odnosno, kako da znamo, kako da tu reč protumačim.
Plašim se da ako nam neko nije kasniji neki pisac sačuvao, dakle u vreme kad počinju da se beleže akcenti, da mi onda moramo sami da pretpostavimo, ali...
U kontekstu onda.
U kontekstu, da. I to je jedna od, da tako kažem, draži ove naše struke, što mi možemo da ponudimo novo čitanje. Iako mi već vidimo to, ali ponudimo da je nešto s nečim povezano i često to daje sasvim drugačiji smislu. Ali ovo što sam rekla, jako je važno, to je moje iskustvo, to možemo ako budemo pričali o Heraklitu, to je moje iskustvo i moje bavljenje Heraklitom, to su izolovani fragmenti. Mislim, izolovani, u smislu, mi danas ne znamo da li on napisao jedan spis kontinuiran ili je samo tako ispaljivao te gnome.
Da, on je specifičan.
On je po tome specifičan i vrlo pažljiv je s jezikom. Znači, tu su igre reči, tu se namerno manipuliše jezikom. I onda, to ste možda, ako ste čitali Markovićev predgovor, ja sam jutros malo pogledala, pošto nije zaboravila.
Svakako sam ga čitala.
On je baš primetio da svaki tumač, već od antike pa do današnjih dana, do Heideggera, recimo, ga je tumačio onako kako mu se njemu sviđa, u skladu sa sobstvenim potrebama. I on skoro da to i dozvoljava. I onda vi morate biti u stanju kad ga čitate, da ga čitate, znači u kontekstu recimo sa tog nekog Hipolita, koji je treći vek posle Hrista, da vidite šta tu Hipolit hoće, da li nas on nešto navodi na pogrešan put, a Hipolit ne citira Heraklita, mislim, citira Heraklita, ali ne kaže, nije njegov cilj da nas upozna s Heraklitovim učenjem, nego da pobije jeres izvesnog Noeta iz Smirne, i to čini tako što kaže da je taj Noet iz Smirne u stvari paganin, jer evo, on se oslanja na Heraklita. I onda Heraklita tumači u ključu tog Noeta i Smirne. I vi treba sve te slojeve da skinete da dođete do Heraklita, i onda kad imate taj fragment da ga stavite u jezički i opšte taj kulturno-istorijski filozofski kontekst, pa vidite kako je neko mislio o tome pre njega, kako se te reči upotrebljavaju kod Homera, kako, da li Anaksimandar, Anaksimen imaju nešto, da li Parmenid ima nešto, da ga stavite u kontekst. U tom smislu, sad sam se raspričala, ali predsokratovci su to. Morate da znate dobro jezik, morate da poznajete taj kontekst i, vrlo važno i uopšte nezanemarljivo, morate da imate filozofsku neku intuiciju ili osjećaj, i ne može a priori klasičar time da se bavi. Nije samo poznavanje jezika dovoljno, i meni se čini. Delom sam se obrazovala u Engleskoj i u Engleskoj su se antička filozofija u nekim univerzitetima, recimo u Cambridgeu, se izučava u okviru klasičnih nauka, znači na Faculty of Classics, ali već u Oxfordu ne. Znači, antička filozofija se izučava na fakultetu Philosophy Faculty.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Sandrom Šćepanović, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Spomenemo još jedan pojam, odnosno izraz koji je vezan za predsokratovce, to je pojam arhe. On je kasnijeg porekla, ali se odnosi na ono što su oni istraživali. Šta je arhe? Kako je došlo do toga da se oni bave tim?
Da. Mislim, ono što je, kako mi poznajemo predsokratovce, je prvobitno iz Aristotela. I mislim da im je Aristotel pripisao da oni tražu arhai. znači nekakve početke. Arhej je početak, ali kod ovih filozofa prirode, kako ih Heraklit naziva, Aristotel, arhaji su enhile eidei, kako on kaže, u obliku materije. To su znači materijalni uzroci sveta. Kasnije se pokazalo da, mislim, već kad čitate same njihove fragmente, vidite da to nisu samo materijalni uzroci, ali ono što karakteriše, da je vrlo važno i bitno pitanje, pred Sokratovce u Aristotelovoj koncepciji i kako ih on predstavlja, a on je prvi kroz kojeg ga znamo, jeste da su to oni koji tragaju za uzrocima. Dakle, arhej je uzrok. I tu se negde već nazire razlikovanje predsokratovaca od Sokrata. I to nas dovodi do pitanja zašto ih mi zovemo predsokratovaca.
Upravo to, zašto ih tako zovemo, odnosno zašto je Sokrat tako važan, da baš po njemu sve njih određujemo i kako su napravljeni kriterijumi ko će sve da uđe u tu grupu.
Dakle, predsokratovci, taj termin forzokratik, jer je nastao u Nemačkoj, krajem 18. veka, i nastao je u okviru naučne, odnosno filozofske diskusije o Sokratovom mestu u istoriji filozofije. Ali su koreni tog razlikovanja predsokratovaca od Sokrata, iako ih niko nije nazivao predsokratovcima u antici, dakle, ti koreni su sežu još u antiku. I još je, mislim, Ciceron u raspravama u Tuskulu rekao da se ti prvi filozofi, znači, bave prirodom, i to za njih kaže i Aristotel, a da Sokrat sa neba praktično, jer se oni bave prirodnim pojavama raznim, vraća filozofiju na zemlju i počinje da se bavi etičkim pitanjima, odnosno čovekom. Mada to je previše pojednostavljeno, predsokratovci se jesu pretežno bavili pitanjima onim što Aristotel naziva physis, i on ih naziva fisikoi ili fisiologoi, dakle, bavili su se izučavanjem prirode.
Šta je physis?
To je dobro pitanje, da, odlično pitanje, to je ključno pitanje. Dakle, physis za njih je, evo zašto je važno znati grčki jezik, između ostalog, dakle, physis je dvoznačan barem pojam, i ovde, kad se odnosi na Sokratovce, ima to, može se na dva načina objasniti, a ta dva značenja vidimo već i kod Homera su zastupljena. S jedne strane, physis je priroda kao ono što nas okružuje, što i danas nazivamo prirodom. Znači, sve ono što nastaje, prestaje i prolazi kroz različite promene, to je priroda. S druge strane, priroda je, i srpski jezik je tu sasvim adekvatan da ta dva značenja pokaže, ilustruje. Priroda je ono što kažemo, kad kažemo nešto, to je u njegovoj prirodi, znači, to je suština, to je ono što istinski jeste. Dakle, ono što je u osnovi, što Aristotel naziva hipokeimenon, osnova, stoiheion, elemenat ili baza, arheje, počelo. I s jedne strane, naročito u početku predsokratovske filozofije, čini se da se filozofi naročito bave ovom spoljašnjom, da tako kažem, spoljašnjom prirodom, ali budući da traže uzroke, oni se bave i onim što je u suštini, odnosno onim od čega je sve postalo, a onda i objašnjavaju. Znači, njihova su, karakteristična su ta njihova prva učenja da su sveobuhvatna. Dakle, to su jedne teorije univerzuma, znači o postanku sveta, o tome kako je svet ustrojen, kako funkcioniše. Tu su zoogonije, zoologije, kako nastaju, dakle, živa bića, kako nastaju ljudi, kod Anaksimandra, znate, da on kaže da su oni prvo nastali u nekakvim, u vodi, u nekim ribama, kao ribolikim stvorenjima, zato što su ljudi jedini od životinja kojima je treba jedan određeni duži period da se osamostale, pa su oni to neko vreme provodili u tim ribama. Znači, astronomija, nebeska tela, njihovo kretanje, promene, sve su to obuhvatala predsokratovska učenja. Sa dolaskom Elejaca, to je naročito karakteristično za Jonjane, sa dolaskom Elejaca, odnosno Parmenidovim nastupom, se pravi jasna razlika između pojavnog sveta, odnosno onoga što je čulima dostupno i onoga što je u suštini, dakle, tu je
nevidljivo.
Nevidljivo, da. I on ovo što je nama čulima dostupno naziva, jeli, proton doksa, i odnosno mnjenja smrtnika, to je ono što je privid, a istina je ono što jedino, se nekako, da kažem, ontološki konstituiše, i na tom tragu nekako treba čitati i Heraklita. Heraklit je negde između, znači on dosta se bavi tim pitanjem strukture, nevidljive strukture, kako kaže physis cryptesta i filei, jel? Priroda voli da se skriva. E, to je ta suština kod Heraklita koja voli, koja se ne vidi.
Kada ste rekli da je srpski jezik adekvatan da bi se označilo šta je to priroda, zapravo može se reći da priroda jeste i ono što ima sposobnost rađanja, da i to jeste fizis,
a
tu je naša reč priroda. Čak imamo i priču o rodama, ali roda je zapravo ono što rađa. To je vrlo zanimljivo što se tiče srpskog jezika.
Jeste, zaista u korenu te imenice fisis je koren fi ili bhu, koji znači nastajati, rađati, se postajati, biti, ali to je njegova. Priroda jeste ono što, bar ova priroda koja nas okružuje. Što...
Možemo u tom smislu adekvatnosti srpskog jezika spomenuti i jedan sačuvani fragment. Prema Aetijevom svedočanstvu, Anaksimen je govorio, kao što nas naša duša, koja je vazduh, aer, održava, tako i dah, pneuma, i vazduh, aer, ceo kosmos okružuju. Na osnovu ovog svedočanstva moglo bi da se kaže da je Anaksimen smatrao da je vazduh svetska duša, a naša reč, srpska reč, kao da odražava taj njegov stav, jer kad kažemo vazduh, to je vas duh, sav duh.
Ukupni dah, sve ukupni.
Šta vi mislite o tome?
Pa zvuči mi interesantno i svakako jesu predsokratovci doživljavali svet kao oživljen, i ti prvi predsokratovci, dakle jonski filozofi prirode, su te svoje primarne materije, odnosno svoje arhai, enhile, eidei u obliku materije, odnosno uzroke u obliku materije, doživljavali kao žive i oživljavajuće, i birali su materije koje su asocirale na život. Tako da Tales je izabrao vodu, jer je voda izvor života, ne može da se živi bez vode. Evo, ja kad kažem voda izvor života, to kao da sam rekla nekakvu izreku, opšte poznata stvar. Anaksimen je izabrao vazduh zato što je vazduh ono, i to je odlična analogija, što čoveka drži u životu. Kad prestanemo da dišemo...
A i sve prožimajući.
I sve prožimajući, svuda ga ima tačno. I može da bude svetski izvor života. Da. Dakle, dok dišemo, mi smo živi.
A tu su, da vas prekinem na trenutku, tu su te dve reči opet važne. Aer i pneuma.
Tako je, da.
One nisu sasvim iste, a danas, nezavisno od filozofije, nekako se jednoznačno koriste.
Tako je, pneuma je imenica izvedena od glagola pneo, što znači dišem. Dakle, pneuma je dah. Aer je više, sad, barem u ovom filozofskom smislu, jeste zaista ovaj vazduh koji nas okružuje.
To je aer.
To je aer.
A pneumatici?
Ali ako hoćemo baš dobro, ako hoćemo premlaziti, a recimo ima i najviši sloj vazduha, to je aether, odnosno eter, to je najsvetliji.
A to je za njih bilo veoma važno,
jako
šta je
važno.
Eter.
Eter je sedište bogova.
Možemo da objasnimo malo i to.
Da, eter je sedište bogova, i po jednoj vrsti verovanja, mada su Grci imali tu različita shvatanja o sudbini ljudske duše posle smrti, one najbolje duše odlaze, pridružuju se bogovima u etru. I vrlo je važno da, osim što je, dakle, ta primarna materija životodavna, ona je opisivana i kao božanska, jer je tako sve prisutna, kao što su i bogovi sve prisutni, u svemu se nalazi, svim upravlja, dakle, u svemu uliva život, pa je bilo važno da se opiši kao božanska. A pošto je Aetier, jeli, eter, sedište bogova, onda je on mogao, odnosno vazduh u svim svojim vrstama, mogao biti svačim kao izvršen.
Može li se reći da smo i mi sada u sedištu bogova, pošto smo u etru emitujući?
Jeste, da. Baš lepo. Vinuli smo se
još
u eter.
Još jedan primer
vinuli
upotrebe grčkog jezika.
Vinuli smo se u eter, tako je. Eto. A da nam ne pada na pamet iz prve, zaista, da.
Pa to potvrđuje ono što smo na početku rekli, da je starogrčki nekako svuda oko nas, kao taj vazduh. A otkud to da kažemo da smo u etru sad?
Pa to je dobro pitanje i nije mi uopšte palo na pamet pre ovog našeg razgovora. Ne znam da li se taj isti izraz upotrebljava u nekom drugom jeziku, ali kao da je to da smo negde, daleko od ovoga što nam je dostupno. Nismo baš u vazduhu, a nismo baš ni na zemlji, negde smo...
Kao negde, nigde.
Nigde, da, među bogovima.
A odakle u srpskom jeziku taj izraz?
To je, da. Da li je to naš autentični izraz ili je iz nekog drugog jezika preuzeti? Ja to ne znam. Sada ne znam, ali...
Ostavimo to kao zagonetku pa ćemo je rešiti u nekoj emisiji.
Da, dobro. I najzatrela sam da kažem, pošto smo već rekli, dakle, voda, vazduh i kod Heraklita vatra, kao izvor života, kao životodavna materija, nešto drugačiji koncept ove u odnosu na Miletske, ali opet vrlo očigledno i jeste izvor života, zato što čovek dok je živ, on je topao, jel? Kad umre, on se ohladi. I po Heraklitu je takođe su neke izabrane duše. Najbolja duša, on kaže, suva. Izabrane duše su opet onih koji padnu u ratu, zapravo, on kaže. One su odlazile u eter, zato što su to, tako da kažem, vrle duše i u naponu snage napustile te.
Homerovska tradicija je bogove označavala pojmovima Athanatos, Kai, Ageros, ali i Hipolit, na primer, Anaximandrov Apeiron, označava na sličan način koristeći izraz Ageros. Da li se po vašem mišljenju može napraviti tu neka analogija između onoga božanskog i onoga što su predsokratovci tražili kao arhe?
Da.
Da li je arhe Ageros i Athanatos?
Svakako. Svakako je božanski, već smo sad malo prije rekli, zato što je sve prisutan. Ali bitna razlika između homerskih bogova ili epskih bogova ili tradicionalnih bogova grčke religije jeste da su oni rođeni. A božanski arhaji, predsokratovci, nisu rođeni, ali svakako jesu besmrtni i svakako jesu nestareći. I Hipolit na ovom mestu koristi umesto Athanatos i Ageros, ta dva prideva, dakle besmrtan i nestareći, koristi Aidios i Ageros. Da li je to direktan citat iz, ko bi to trebalo biti, Anaximandar? Iz Anaximandra, da, iz Anaximandra. Da li je to direktan citat iz Anaximandra? Ne znamo, mogao bi lako biti, ali je bitno da se tu uoči razlika, da ne samo što je Apeiron besmrtan, dakle ne prestaje, on i ne nastaje i zato je Aidios. Hesiod je, na primjer, to je jedna od najranijih Hesiodova teogonija, počinje kosmogonijom, ali samo počinje kosmogonijom, posle se pretvara u pravu teogoniju, dakle u genealogiju
božanstva. Početak teogonije može se označiti i kao filozofski.
Apsolutno,
taj kaos
da,
na početku, to je filozofski
da.
Pojam,
yes.
Više nego teološki.
Svakako, da, i to je i dan danas predstavlja delove istorije filozofije. Ljudi uvršćuju teogoniju Hesiodovu, odnosno početak teogonije u istoriju filozofije. To je pitanje o postanku sveta.
I sam Aristotel je rekao da su filozofi i fiziolozi i teolozi, pri čemu su teolozi Homer i Hesiod.
Da, jer oni se bave pretežno genealogijama božanskim, s tim što Hesiod postavlja pitanje postanka sveta, a fiziolozi se bave postankom sveta, ali označavaju svet kao božanski, odnosno tu primarnu materiju, kao te svoje bogove, imaju sad te neke nove bogove. Hesiod kaže da je protistamen haose geneto, najpre nastade haos, znači prvi je nastao haos, i posle iz njega dan i noć i razne neke druge prirodne pojave, pa tek onda delom i do, mislim da je Gea isto tako na početku kosmogonije zemlja, i tu su već oko te prve rečenice Hesiodove teogonije, odnosno kosmogonije.
I tu postoje nedoumice oko tog izraza haos geneto.
Tako je, tako. I postoji danas, ali su postojale još i antici, tako da već postoji svedočanstvo da je Epiharm, koji je komediograf 5. veka pre Hrista, pitao kako je to mogao da nastane haos prvi. Kako može, iz čega je onda nastao? Mislim, mora i on iz nečega da nastane. Diogen Laerci je pričao o tome da kad je Epikur bio dete, da je u školi čuo kad su učili Hesio, da ide pitao učitelja, čekajte kako to, sad da je haos prvi nastao, objasnite mi to kako to može ni iz čega da nastane, a onda mu je učitelj rekao, to moraš da pitaš filozofe. I tako je Epikur postao filozof. I to jeste, misli se, da bi i Heraklitova rečenica o svetu koji je uvek bio, jeste i biće, odgovor na neki način na ovu Hesiodu, prvu rečenicu u kojoj protista haos egeneto. Ali se današnji savremeni istoričari filozofije misle da Hesiod to verovatno nije mislio, znači da ni on nije verovao u nastajanje ničega, nego da se samo neprecizno izrazio.
Može li se reći samo da treba razlikovati uređenost i neuređenost i da je ono što je arhe zapravo neuređenost, odnosno haos, i da iz te neuređenosti nastaje kosmos. Da. To jest uređenost.
Tako je. I moguće da je zapravo to Hesiod imao u glavi. Da on nije mislio da je sad nešto ničega nastalo nešto, tako nego je. Da je nastao poredak iz nereda. Da,
da, da je prvo nered, pa onda red.
Tako je. S tim što haos izvorno nema značenje koje ima danas. Haos je hazma, hasko, haje, koren, znači zjap, zev. On nije slučajno rekao nastao je zjap, zev, da je nastala neka vrsta podele, kao da je nešto, neki procep koji je sad napravio neku granicu u nečemu što je bilo na neki način neuređeno. Kao da se stvorio, ne znam, prostor. Ali sad to je, sad ne smijem, to nisam rekla. Dobro, to mi zvuči preavangardno. Ali jeste, ovo što ste vi rekli, ja bih se s tim složila, samo što ne bih rekla da haos kao reč, znači, jer nije nastao haos, nego iz haosa nastao reč. Da, ali slažem se, da, slažem se. Ali je neverovatno, interesantno mi je to kako su se oni nadovezali na nepreciznost te izjave, pred sokrati počeli to preciznije da izražavaju, nije nego je uvek bilo, jeste i biće. I to je prva definicija večnosti.
Razgovaramo sa Sandrom Šćepanović, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Slušate Gozbu.
Može li da se uporedi to sa onom biblijskom, na početku beše Logos, kao ovde haos?
Haos,
su haos i Logos.
Logos je svakako red, poredak, neka proporcija, nešto, a haos... Ne znam.
Mislio
da mogu
sam
da
sam u smislu tog početka, svakako ne da su isto logos i haos.
Da mora da počne neki nekakav, da.
Da li se može i za logos onda reći, ako se kaže na početku beše logos, kako na početku?
Da. Pa pretpostavljam da na neki način može, samo što se onda ide dalje u to i reč ta beše u Boga, jel? I onda se...
A odakle Bog?
Odakle Bog, da.
Kako se može napraviti klasifikacija predstava?
Dakle, već smo rekli da se ovaj termin je nastao u odnosu na Sokrata, znači prema određivanju Sokratove uloge u istoriji filozofije, ali predsokratovci nisu jedinstvena, vrlo su raznolika grupa, iako, kao što sam već rekla, u antici se za njih kaže, odnosno Aristotel ih razlikuje kao neke koji su se bavili prirodom, kao onim što nas okružuje ili onim što je u suštini svega, ali pre Sokrata su živeli i u predsokratovce se ubrajaju i sofisti koji su prestali da se bave tim pitanjima, kao na primjer Gorgija, koji je zbog tih, ne znam, kontroverzi raznih teorija fizičkih sam napisao spis o prirodi ili onome čega nema, perifiseos e perituneontos, tvrdeći da suštine nema, a i kad bi je bilo, ne bi se mogla
saznati,
a i kad bi se mogla saznati, ne bi se mogla izreći, jer inače bi, ne bismo imali toliko različitih teorija od kojih nas nijedna nije dovoljno uverila. Dakle, već su se sofisti bavili i oni čine posebnu grupu i tu su negde vremenski blizu Sokrat, a što se bave etičkim pitanjima i smeštaju čoveka u centar istraživanja, ali istovremeno deluje recimo Anaksagora u Atini, koji se i dalje bavi filozofijom prirode. Uglavnom, i to je možda i neka klasifikacija Diogena Laerci, oni se mogu prostorno podeliti. Diogen Laerci ih deli na istočne i zapadne predsokratovce, dakle one koji su radili u Grčkoj, one koji su radili u Italiji. To bi bila neka podela, mi ih sada delimo na Miletsku školu, dakle to su ovi koji su Joni, prvi filozofi, zatim Heraklit koji, kao što sam već rekla, je negde na pola puta, njegovo učenje na pola puta između ovog Miletskog, gde se traži materijalni uzrok svega što nas okružuje i ovog ontološkog elejskog. Elejci, dakle, se postavljaju pitanje nevidljive suštine, ali već to i Heraklit radi. Tu još spadaju Empedokle, koji isto tako interesantna figura, čije učenje je u dobroj meri odgovorno.
Empedokle je značajan i interesantan ne samo po učenju, već i po svojoj smrti, odnosno tako po priči o njegovoj smrti. On je inspirisao Helderlina da napiše poemu Empedoklova smrt. To je nešto što je jedinstven slučaj.
I je li se bacio u
etnju? Ne znam za drugi slučaj da neko tako nešto uradio ili da postoji priča o tako nešto.
Da, Empedokle je izuzetno interesantna figura. Njegovog speva nam je njegovih ili spevova, to je jedna od kontroverzi savremenih po pitanju predsokratovaca, da li je on autor dva filozofska speva ili samo jedno. Sačuvano je jako puno i mi možemo da steknemo dobar uvid u njegovo učenje i sačuvano je jako puno priča o njemu, ali on sam u tim fragmentima nam dosta govori o sebi. Pa onda kaže, Akragančani, evo dolazim vam ja, nisam više čovek, nego sam bog. On je filozof, prorok, lekar, polubog. Vrlo, vrlo interesantna pojava koja je po predanju život okončala u etni.
A živeo je u Višegradu.
A živeo Akragas. Je Akragan tu da bome u Višegradu, tako je. Da.
Koji su savremeni tokovi u bavljenju?
Pa evo, nešto sam već pomenula i opet ću se vratiti i na prethodna pitanja, znači zašto je poznavanje grčkog jezika i bavljanje klasičnom tradicijom važno za bavljanje pred Sokratovcima. I dan danas, dakle u savremenom dobe u 20. veku, pronalaze se i otkrivaju novi tekstovi koji, odnosno prepisi pred Sokratovskih dela. Tako je, recimo, u Strasburškoj biblioteci nađen, dakle, jedan papirus sa delom Empedoklove poeme. Taj papirus je kupljen još negde početkom 20. veka. Kupljen je u Egiptu, gde se i uglavnom i pronalaze papirusi i stavljen u tu Strasburšku biblioteku i tek je negde krajem 20. veka, dakle, mislim, 1992. godine je neko od mlađih tamo saradnika, Martine, dobio da pročita taj papirus i rekonstruisao da se radi u Empedoklu. Tu je sačuvano dosta stihova koji su upoređeni sa svim onim što se tek 99. mislim izašlo izdanje tog papirusa. Znači, čitanje papirusa je vrlo složena stvar. Oni su fizički u lošem stanju često i danas srećom imamo tu razne mašine koje nam omogućavaju da ih lakše pročitamo, ali naučnik koji je kupio taj papirus je u svom dnevniku zabeležio šta je na njemu video, tako da se, ako je nešto vreme i nagrizlo, uspeli su da dosta dobro da ga pročitaju. To, recimo, takvi nalazi utiču sada na prekomponovanje materijala koji već posjedujemo, na nova tumačenja, dakle, nikad tu nema kraja, niste završili priču. Isto tako, recimo, 60. godina prošlog veka je pronađen u Grčkoj, što je retko, mi mislim, uglavnom su u Egiptu pronalaze papirusi, ove konkretno Empedokle, to je isto zanimljivo, je nađen na mumiji, na nekom, kako da kažem, to je neki grudni ukras, kao ogrlica, i bio je zakačen za vrat, bio nekoj kao u okviru tog ukrasa, ali u 60. godina je, dakle, nađen u mestu Derveni, blizu Soluna, na jednoj nekropoli, je isto tako u Grčkoj nađen, gotovo spaljen, ali srećom, ne sasvim spaljen papirus, na kom se nalazi alegorijsko tumačenje, dakle, jedne orfičke teogonije, ali je važno, dakle, teogonije u pitanju, ali je to tumačenje filozofsko, i to u duhu Anaksimandrove filozofije, i s obzirom na datovanje te nekropole i tako dalje, ustanovljeno je da taj papirus potiče iz 5. veka pre Hrista, i to je najranija knjiga praktično na evropskom tlu ikad pronađena, i s obzirom na to da sadrži, znači zbog sadržaja njenog, znači s obzirom na to da sadrži filozofsko tumačenje jedne teogonije, ona je jako važna za istoriju filozofije, i to je recimo sad nešto oko čega se jako puno diskusije vodi, nekoliko izdanja je već bilo tog teksta, raznih tumačenja. Tumače se pojedinačno i dalje, dakle u kontekstu porede se razni filozofi. I važno je da se sada ovim postojećim izvorima, dakle koji su već dosta dobro istraženi grčkim i latinskim za istoriju filozofije, dakle od Aristotela preko, ne znam, nesačuvanog sasvim Teofrasta, pa raznih doksografa, pa hrišćanskih autora koji su nam svi zabeležili, komentatora Aristotelovih i tako dalje, neoplatoničara i svih koji su u svojim spisima sačuvali delove predsokratovske filozofije, danas se bavimo, odnosno izučavamo izvore na drugim jezicima, u drugim tradicijama, recimo u arapskim prepisima, naročito Aristotela, komentarima Aristotela, tu imate neke aluzije na predsokratovce. Dosta je i dalje živo, da tako kažem. A naročito su uzbudljivi ti trenuci kad se pronađu novi tekstovi. Ja vam mogu da kažem da je ove godine, nisam sad sigurna da li izašlo u decembru 2016. godine, mislim da je objavljeno, izdanje Early Greek Philosophy se zove. To su, dakle, svi tekstovi koji se tiču predsokratovske filozofije, uključen je i Sokrat, baš zbog ove kontroverze od podeli, da li je zaista Sokrat podela treba da predstavlja granicu, ali verovatno zbog toga što, ako ništa drugo, Sokrat nije ništa napisao, pa ga isto kao i predsokratovce nekako iz drugih izvlačimo i tumačimo. Dakle, svi izvori o predsokratovcima na različitim jezicima i prevedeni na engleski u Harvard University Pressu su izašli, to onako vrlo uzbudljivo i sigurno će podstaknuti, bez ikakvih, dakle, tumačenja, ako je uopšte moguće prirediti izdanje teksta bez tumačenja, jer svako izdavanje teksta podrazumeva i nekakav doživljaj tog teksta, vi morate nekako da rasporedite te fragmente, da kažete da li ovaj sad novo nađeni Empedoklov papirus spada u učenje o prirodi ili o očišćenju duše i tako dalje. Dakle, to će sigurno još dati dodatni neki, da tako kažem, motiv za razvoj izučavanja predsokratovaca, ovo novo izdanje tekstova.
Hvala vam na razgovoru.
Molim, hvala i vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Sandrom Šćepanović, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Prvi grčki mudraci i mislioci u svom osnovnom nastojanju trudili su se da razumeju physis, to je reč koju su Latini preveli sa natura, a koju mi prevodimo sa priroda. Njihovo nastojanje nije se kretalo potpuno čistom stazom, nije bilo u svim detaljima i u svemu potpuno novo, već je postojalo jedno shvatanje sveta, ali ne u eksplicitnom obliku, nego u onome što su podrazumevali mitovi i kultne radnje. Prvi mislioci delovali su u jednom svetu verovanja koja dolaze pre suđenja i koja u izvesnoj meri determinišu samo rasuđivanje. Reč predrasuda treba ovdje razumevati u njenoj etimologiji, predrasuda, ono što je ispred rasuđivanja. Uostalom, u takvim okolnostima deluju svi mislioci. I danas, kad ulažemo napor da sebi razjasnimo stvari, činimo to u jednoj sredini u kojoj već postoje mnogobrojne predrasude. Priroda mišljenja je međutim u tome da ne sledi postojeće predrasude, nego da ih istražuje, kritički preispituje i zamenjuje nečim novim, što nije puka, nesvesna ili polusvesna predrasuda, nego razložno poimanje i razjašnjavanje. Razumljivo je da neka od ovih razjašnjavanja ili neka od ovih mišljenja mogu da postanu opšte predrasude, samo to se retko događa. Na sličan način su i prvi grčki mislioci istupali u jednoj duhovnoj sredini u kojoj je već postojao nekakav pogled na svet. Taj pogled na svet je u stvari ona suma ili sistem verovanja i predrasuda. U tom smislu, pogled na svet treba razlikovati od filozofije. Pre nego što su jonski mislioci započeli svoje nastojanje za razumevanjem i razjašnjavanjem prirode, physis, pojedina grčka plemena, jonjani pre svega, izvršili su kolonizaciju, odnosno naseljavanje maloazijske obale Egejskog mora. Ovi grčki kolonisti doneli su sa sobom stare kultove i običaje, ali ovim prenošenjem u novu postojbinu, kultovi i običaji izgubili su dosta od svoje primitivne vitalnosti. Mnogo toga je zadržano, ali promjenom životne sredine došlo je do slabljenja vitalnosti starih verovanja i običaja. Aristotel je u prvoj knjizi Metafizike razlikovao dve vrste filozofa. Jedna je nazivao fizičarima ili fiziolozima, a druge je zvao teolozima. Ovi posljednji bavili su se rodoslovljem bogova. Aristotel je pre svega imao u vidu Hesioda i Homera. To se u tekstu direktno vidi. Ali u takve teologe spadali su i Ferekid, Akusilaj i Epimenid. Problem je u tome kako povući liniju razlikovanja između teologa i fizičara. Celer je pretpostavljao da su fizičari na mesto personalnog kauzaliteta, kakav se nalazi u poetskoj mitografiji, prosto stavili impersonalni kauzalitet. Jednostavno rečeno, Celer je pretpostavio da su miletski mislioci bili prvi ljudi u Grčkoj i u svetu koji su prestali da personifikuju prirodne sile. Celer dakle pretpostavlja da su miletski fizičari izveli onaj presudni korak od personalnog i voluntarističkog kauzaliteta prema mehaničkom kauzalitetu. Lako je uočiti da je Celerova pretpostavka u stvari inspirisana iskustvom modernih vremena. U vremenu kada su nastajale evropske matematičke prirodne nauke načinjen je sličan korak. Hrišćansko poimanje događanja bilo je zasnovano na personalnom voluntarističkom kauzalitetu. Sva objašnjavanja i sva doktrinarna stanovišta izgrađivana su u krajnjoj liniji na verovanju da je Bog prvi i posljednji uzrok svega što je stvoreno i svega što se događa. Verovalo se da je uzrok svega Božija volja, te prema tome ništa ne mora biti sutra tako kako je danas bilo. Bog može zapovediti suncu da stane, da ne izađe jednog jutra ili zemlji da se raspadne. Ipak, takvog oštrog razlikovanja nema u 6. veku pre naše ere. U grčkoj mitologiji podrazumeva se i mehanički kauzalitet, što se ogleda baš u viziji nužnosti ili viziji izvesnih, da tako kažem, pravila koja i sami bogovi moraju da poštuju. U Talesovo vreme razlikovanje personalnog i nepersonalnog je nešto što još nikom ne pada na pamet. Uostalom, mi vidimo iz primjera jednog Empedokla koji je živeo posle Talesa revnosnu upotrebu mitskog jezika u izlaganju fizike. Mi doduše možemo da kažemo da je to Empedokle radio zato što se na pesnički način izražavao. Ali to ne znači da Empedokle nije mešao personifikovane i impersonifikovane vizije. Stari istraživači prirode, fizici, nisu fizičari u današnjem smislu te reči. Današnji fizičari faktički ne ispituju fizis. Oni u strogom smislu reči nisu prirodnjaci. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.